Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Ima naznaka da se nismo dobro čuli, pa evo još jednom, sada je 15 sati i 53 sekunde, pozdravlja vas Marijana Radulović. U prvom delu magazina Kultura odabrali smo nekoliko događaja koji su obeležili proteklu sedmicu u Beogradu, Nišu, Ivanjici i Požegi. Ali pre toga preporučit ću vam izložbu u galeriji Artget, reč je o fotografijama Fadila Šarhija, koji prati sudbinu bioskopa Zvezda od same opsade bioskopa 2014. godine pa do danas. Postavka ilustruje lične drame svakog od učesnika tog poduhvata. Skrećem vam pažnju i na projekciju filma Po meri čoveka, koji će biti prikazan u nastavku serijala Ka drugačijem gradu. Posle projekcije razgovarat će se o načinima na koji se gradovi današnjice razvijaju i po čijoj meri. Nešto posle 16 sati sledi Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Gorica Pilipović. Ostanite sa nama sledeća 2 sata. Prijatno slušanje.
Love Revolution.
U subotu je u sali Heroja Filološkog fakulteta u Beogradu završen 23. Međunarodni kongres vizantijskih studija, koji je okupio skoro 1400 različitih istraživača vizantijskog nasleđa. O dometima Beogradskog kongresa sa vodećim ljudima Svetske asocijacije vizantologa razgovarao je Ranko Stojilović.
Prethodne nedelje Beograd je bio mesto susreta naučnika iz 49 država. Naučnika koji multidisciplinarno, dakle iz različitih perspektiva, razmatraju i sumiraju stanje u vizantološkim istraživanjima. Beogradski kongres učesnici ocenjuju kao izuzetno uspešan, a to je mišljenje akademika Ljubomira Maksimovića, predsjednika programskog i organizacionog odbora kongresa i Srpskog komiteta za vizantologiju, inače počasnog potpredsjednika Međunarodne asocijacije vizantologa.
Kongres je bio vrlo uspešan, što nas raduje, jer mi smo planirali određenu tematiku koja vam je poznata, vizantijski svet u promenama i vizantijski svet koji traje. Tako da kad se završi jedan kongres na koji dođe ovoliko ljudi, ovo je do sad najveći vizantološki kongres koji je kada održan, i kad sve protekne u ne samo bogatim naučnim diskusijama, nego i prijateljskim odnosima, onda morate da budete zadovoljni, naravno.
Akademik Maksimović iz mnoštva tematskih celina kongresa izdvaja one koje su bile posebno zapažene.
Oni su bili izuzetno važni. Onaj o čulima, onaj o Slovenima između jednog i drugog Rima, na svoj način o budućnosti vizantijskih studija. I pratio sam onu specijalnu sesiju o vizantijskim spomenicima u 10 regija od Kavkaza do Kosova i Metohije. Šta se s njima dešavalo i dešava i u kakvom su stanju, prosto to su bili izveštaji 10 specijalista i to je bilo jako zanimljivo i pomalo tužno.
Johannes Koder, do ovog kongresa predsjednik Međunarodne asocijacije vizantijskih studija, bio je uključen u organizaciju skupa u Beogradu tokom proteklih 5 godina, dakle još otkako je našem glavnom gradu ukazana čast da bude domaćin najeminentnijim svetskim vizantolozima. Profesor Koder govori o temama koje su zaokupile pažnju učesnika kongresa. Najčešće teme su, kao i godinama unazad, arheološke. Novi rezultati u oblasti arheologije, i to nije iznenađenje jer broj pisanih izvora o Vizantiji se ne povećava. Oni postoje ukoliko u međuvremenu nisu oštećeni, spaljeni ili uništeni u ratovima i drugim katastrofama. A arheološka nalazišta su često nova, a i ona stara donose nove rezultate uz pomoć novih metodologija njihove obrade i današnje interpretacije. Na Generalnoj skupštini Međunarodne asocijacije vizantologa doneta je odluka da novi predsjednik asocijacije bude profesor John Holden sa Univerziteta Princeton u Sjedinjenim Državama, a da domaćin sljedećeg kongresa 2021. godine budu Istanbul i Društvo istoričara Turske. Profesor Holden za Radio Beograd 2 govori o iskustvima iz Beograda i očekivanjima od predstojećeg kongresa u gradu izgrađenom na temeljima Konstantinopolja. Ovo je bio veoma dobar i odlično organizovan kongres. Impresioniran sam zalaganjem čitavog tima, uključujući i veliki broj volontera koji su nam bili na raspolaganju. Naravno, nisam mogao da imam uvid u svaki rad jer ih je bilo mnogo, ali generalno sve je prošlo vrlo dobro i kvalitet radova je bio odličan.
But in general terms everything went very well and the quality of the work was excellent. For Istanbul we expect.
U Istanbulu naravno očekujemo da ovaj standard bude održan i to je veliki izazov za kolege iz Turske, na koji sam siguran da će valjano odgovoriti. Imaju dobru infrastrukturu na Tehničkom univerzitetu u Istanbulu.
At Istanbul Technical University
Naravno, kao i u Srbiji, imaju ogroman turistički potencijal kada je reč o spomenicima, građevinama od istorijske važnosti, muzejima koje će učesnici posjetiti, tako da smatram da je odlazak za 5 godina u Istanbul odlična odluka. A posljednji put smo u Istanbulu imali kongres 1955. godine u jednom sasvim drugačijem svetu, tako da očekujem da bude vrlo uzbudljivo.
Najveće priznanje na 51. festivalu glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma u Nišu dobio je Žarko Laušević. Njemu je pripalo i nezvanično priznanje glumac festivala koje se dobija glasovima publike. A ko je još nagrađen, slušamo iz priloga Biljan Mijalković.
Najbolji glumac 51. festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma očekivano je Žarko Laušević za ulogu u filmu Smrdljiva bajka i dobitnik je Grand Prix Naisa.
Hvala vam, dragi prijatelji, hvala, drage kolege. Ukazano je veliko je počast, stvarno. Stvarno sam uzbuđen, ovo doživljavam kao, valjda mi se Novak, naš veliki Novak, ne bi naljutio kao svoj drugi Grand Slam. Onaj prvi, pre 23 godine, nisam stigao da primim, ali vi ste bili tu i pomogli ste mi. Vi ste mi pomogli tada da uspem u nečemu, da pronađem neku nadu, a sad ste učinili da poverujem i da sad stvarno verujem sam ponovo živ. Hvala.
Carica Teodora pripala je Jeleni Đokić za ulogu u istom filmu.
Divno je biti još jedna Teodora u tako velikom i značajnom nizu. Moj izgleda, pre svega moj govor, vešto maskiraju činjenicu da i u mojim venama teče južnjačka krv. Tako da, dragi zemljaci, dozvolit ćete mi da sa ovog mesta pošaljem najtoplije pozdrave Grdelici i Bunibrodu, odakle su jedna Milunka i jedan Žika krenuli da sanjaju zajednički san. Mami i tati.
Car Konstantin uručen je Lazaru Ristovskom, koji tumači glavnu ulogu u filmu S one strane.
Dobro večer u Nišu po ko zna ovaj koji put ove godine. Bio sam prve noći ovde u crnom smokingu, evo večeras u belom odelu. Želim da se zahvalim iskreno žiriju kolega koji mi je dodelio ovu nagradu. Su prepoznali da to što sam radio da je izgleda dobro. Vama naravno želim da se zahvalim za sve ove dane koje ste proveli s nama i u kojima ste nas podržavali i prethodnih godina i ove godine. Evo u ovom vremenu kad je sve čini mi se pobrkano nekako i kad su pojmovi kvaliteta i popularnosti izgleda zamenjeni, ove nagrade su vrlo važne da odele ta dva pojma. Zato što se često pojam kvaliteta zamenjuje pojmom popularnosti. Danas svako može da bude popularan preko žute štampe, preko realitija i tako dalje. Tako da su ove nagrade za mene, a verujem i za moje kolege, imaju posebnu težinu. Ono što mi je posebna čast večeras to, što je carica Teodora sjajna Jelena Đokić.
Povelju za izuzetnu žensku ulogu ostvarenu u filmu Dobra žena dobila je Mirjana Karanović. Povelju za mušku ulogu iz Niša je odneo Vuk Kostić za ulogu u filmu Igra u tami. Najbolje epizode ostvarili su Tamara Krcunović u filmu Vlažnost i Igor Damjanović u filmu Igra u tami. Najbolji debitant je Marta Bjelica za ulogu u filmu Otadžbina. Posle uručenja nagrada videli smo dva dokumentarna filma o poznatoj niškoj grupi Lutajuća srca i o fudbalskom klubu Radnički. Festivalom su zadovoljni i glumci i publika, ali i organizatori. O nagradama su odlučivali Kalina Kovačević, Tanasije Uzunović i predsjednica žirija Sloboda Mićalović, koja je i zatvorila festival.
Čuvajte ovaj festival, čuvajte film, a mi se vidimo sljedeće godine. Sada zvanično kažem, festival je zatvoren. Hvala vam.
Discotheque at dawn, that's where it came to me. I've been raving through the night, looking for some company. It was the mambo talking, it
man's got a lot to say. Do you come here often? Do you wanna play? We'll hitchhike into Paradise and zigzag by the same. There's a world waiting, we're beyond the sea. Well, how I love to travel, baby, will you come with me? Jump on the table, slide down the pole. Well, you can wear your sail, and you can bear your soul.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
I'm riding on. So when I see
Slušate Kulturne krugove Radija Beograda 2, evo 3 minute, nedostaje do pola 4, a mi sada idemo u Ivanjici, gde je juče završena 7. Nušićijada. Sa jednim od organizatora, Nebojšom Nušićem, razgovarala Mira Knežević.
Gospodine Nušiću, dobro nam došli na talase Radija Beograda 2.
Hvala lepo, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Nušićijada je imala vrlo zanimljiv slogan, premošćavanja.
Vrlo zanimljiv slogan premošćavanja zato što se u okolini, odnosno u pravcima kretanja iz Beograda ka Ivanjici radi put preko Topole i Rudnika, a isto tako se radi jedan nadvožnjak u Čačku, tako da ako hoćete dođete do Ivanjice, vi zaista morate da izvršite jedno premošćavanje.
Kako je protekla 7. Nušićijada?
7. Nušićijada je protekla vrlo posećeno sa bogatim programom koji je znači činio od dečijeg programa, dečije parade preko znači nezaobilazne i tradicionalne igre, znači od fudbalskog kluba Javor, znači podsećanje na seriju Više od igre, preko drugih sadržaja kulture, izložbi viđenih Ivanjičanina do pozorišnih predstava i koncerata koji su bili izuzetno posećeni.
Rekla sam da je Fondacija Nušić suorganizator ove kulturne manifestacije, ali evo da iskoristimo priliku da nam prosto malo predstavite i samu fondaciju.
Nušić fondacija je pre svega osnovana od strane familije kao najkvalitetniji odgovor, kao jedno kvalitetno pravna forma da bismo negovali i baštinili delo i lik našeg slavnog pretka Branislava Đanušića.
Čime ili čime ste zaokupirani ovih dana?
Ovih dana, znači, evo, bilo je Ivanjica i Nušićijada kao najmasovniji festival koji je posvećen Nušiću. A, inače, znači, aktivnosti Nušić fondacije su od 7 do 77 godina. Na Nušićijadi smo imali u okviru programa fondacije inkluzije i angažovanja socijalno, da kažem, manje angažovanih grupa. Znači, tu imamo od dece ometenih u razvoju do, da kažem, naših sugrađana koji su u onom lepom dobu kad su završili svoj radni vek, pa imaju hobije i jedno svoje iskustvo i znanje i, da kažem, tu vrcavost, lucidnost duha mogu da pokažu. Tako da smo imali jednu predstavu gospođe koja je bila vrlo posećena i gde su naše te glumice gospođe, kao gospođe ministarke, koje najmlađe ima 68, a najstarija 83, privukle pažnju gledalaca ivanjičke publike. Osim toga, sada evo, krećemo se, počinje nova školska godina i mi ćemo u septembru mesecu prirediti jedan muzički koncert za mladih talenata, znači u okviru naše muzičke sekcije, a takođe ćemo prirediti jedan lep kulturni događaj gde ćemo povezati Nušića i Šekspira. Nušić kao naš Šekspir, tu će uzeti učešće đaci škole Stari grad iz Beograda, koji su za svoje čitanje i prezentaciju Šekspira dobili pohvale i nagrade od British Council i dobili su pismo zahvalnosti iz kabineta britanske kraljice Elizabete II, što je zaista za svaku pohvalu.
Kako ne?
I eto, ja se nadam da ćemo mi zajedno prikazati tu vezu Nušića i Šekspira na najlepši mogući način.
Gospodine Nušiću, najlepša hvala na ovom razgovoru. Naravno, Radio Beograd 2 ostaje uz Fondaciju Nušić.
Naravno, pošto u Fondaciji Nušić su dva eminentna bisera, profesor Raško Jovanović, koji je priredio sabrana dela Branislava Nušića i koji je priredio knjigu najkvalitetnijih dramskog opusa Nušića, i kao i vaš kolega, gospodin Malovrazić.
Hvala još jednom.
Prijatno.
what I'm saying, though I hear what you say. Think with a dagger and you'll die on your knees, begging for mercy, saying please, Mr. Breeze. 'Cause this is the naked truth, and this is the light, and there's only one place left to go.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Dokumentarni filmovi snimljeni tokom 11. Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija 2016. biće premijerno prikazani sutra u Velikoj sali Doma omladine Beograda, a posle toga i u nekoliko gradova Srbije. Ovaj studentski kamp organizuje nezavisni filmski centar iz Požege Film Art. Evo više o tome Ana Vučković.
Tema ovogodišnjeg kampa Interakcija bila je priča iz muzeja i bila inspirativna za učesnike kampa, pa su na teritoriji tri grada zapadne Srbije nastali interesantni filmovi. A tokom kampa i master klasa organizovan je i rezidencijalni boravak za video umetnice Inter Video Art i gošće su bile umetnice Anica Vučetić i Dragana Žarevac, sa kojom imam zadovoljstvo da razgovaram. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste vi shvatili ovu interakciju sa mladim umetnicima koji dolaze sa svih meridijana?
Ovo je prva godina da su video umetnice uključene u rad Interakcije i to je bio jedan zanimljiv eksperiment, pošto tehnologija rada na dokumentarnom filmu i u video umetnosti zapravo mogu biti potpuno izjednačene i postoje velike sličnosti u načinu rada, samo što mi nekako radimo sa gledišta likovne umetnosti i tu se razlikujemo i koncipiramo na drugačiji način naš, kako bih rekla, misaoni proces. Ja sam pripremila jednu vrstu veoma kratke zapravo saradnje sa učesnicima na Interakciji i predložila sam im da urede sasvim kratke video radove od minut, najviše minut, i da tu pokažu šta oni doživljavaju kao pojam moja teritorija. Tako da sam ja obavila razgovore sa njima i oni su ušli u proces rada i razmišljanja, u prepisci smo internetom i taj proizvod njihov još uvek nije gotov, nego smo još uvek u procesu rada. Ali moj utisak je zaista bio fantastičan na Interakciji, jer sam srela te mlade ljude koji su svi veoma talentovani, veoma ambiciozni, jako zanimljivi, puni snage da urade nove stvari, i to mi se jako dopalo, bilo je nekako podmlađujuće i za mene i ohrabrujuće na neki način, jer je uvek dobro videti da mladi ljudi imaju interesovanje da rade i šire znanja. Oni su prihvatili naravno tu moju ideju i bili zainteresovani da rade sa mnom. I na kraju, stvarno izuzetno, Požega je jedno malo mesto i uopšte to su mali gradovi Srbije, a zapravo okupili su se ljudi praktično sa svih kontinenata, i tako da Požega postaje zaista bitna u toj mreži festivala, radionica i rezidencijalnih boravaka, i mislim da je to jako važno za nas i nekako podsticajno i za stanovnike tih krajeva, a i za Beograd, to ćemo videti u programu.
Utoliko mi se čini da je vaš zadatak dvostruko zanimljiv, jer se i oni koji su iz Srbije izmeštaju u prostor u kome možda nikada nisu bili, a ljudi sa svojih teritorija i duhovnih i fizičkih dolaze u Požegu ili Ivanjicu, Užice ili Čačak, pa utoliko postaje interesantni i taj vaš zadatak.
Jeste, ta tema se upravo i uklapa u tu atmosferu. Bilo je nekoliko učesnika koji su rođeni u jednoj zemlji, a sada žive i rade u drugoj, na primer Jordanka koja živi u Berlinu ili Libanac koji je sada u Saudijskoj Arabiji. Znači, to se uklapa u ovu trenutnu geopolitičku sliku u kojoj su ljudi i prinuđeni da napuštaju svoje zemlje. Tako da je ta ideja teritorije, granica mentalnog prostora i mentalne slike teritorije njima bila razumljiva, jer oni to imaju u svom ličnom iskustvu. Ja se nadam da će i ono što prve na kraju biti svima interesantno.
Ja se nadam da će ono što ćemo sutra videti u Domu omladine biti interesantno i da će se svi ti ljudi skupiti i pogledati šta je proizvod interakcije.
Bez sumnje, bit će sigurno zanimljivo i ja dočekam da ponovo vidim ljude s kojima sam se srela.
Dragana, hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Whenever I'm lonely, he is the only one I miss. You say it ain't right, but I think that you got it wrong. It's bliss, and I love him, yeah, yeah. I love him. He makes me go, ooh, when he looks at me. Ooh, and it's plain to see, nothing you can do.
Introduce me, but I don't want him, no. I've got my man. There's nothing you can do to discourage me. I'm cool with my man's family. If you wear my shoes, you'll feel differently. But you're in denial. You're in denial. Oh, you're wasting time, trying to tear us apart. It can't stop our plans. We were destined from the start. He loves me, I love him, even though we're young and hard. See, you're the one in denial. You're the one in denial. You're the one. You're the one. He loves me, I love.
okviru manifestacije Dani Rusinske kulture u Etnografskom muzeju predstavljena je monografija Narodna nošnja bačko-sremskih Rusina. Autorka ove knjige je Katarina Radisavljević, etnolog. Da čujemo Aleksandra Drobca koji je bio na promociji ove knjige.
Rusini žive na prostoru Srbije više od 270 godina. Daleke 1751. godine doselili su na ove prostore i počeli svoj suživot sa većinskim srpskim stanovništvom i brojnim etničkim zajednicama. Tako je to i danas. A pre nego što su došli, vekovima su se raseljavali prelazeći sa jedne strane Karpata na drugu, zadirući dublje u mađarsku i slovačku etničku teritoriju. Sasvim je jasno da je ta vekovna migracija rusinskog stanovništva rezultirala zapravo mnogobrojnim uticajima koji su ostavili i tekako jake tragove u materijalnom nasleđu ove etničke zajednice. Istakla je istoričar i muzejski savjetnik Ljubica Otić.
U toku je predstavljanje kulturnog nasleđa Rusina i veliko nam je zadovoljstvo što ćemo još jedno veče posvetiti upravo jednoj veoma zanimljivoj temi, a to je deo kulturnog nasleđa koji se tiče nacionalnog kostima, odnosno narodne nošnje. Povod je vrlo lep, to je monografija Prenarodna nošnja bačko-sremskih Rusina i igre bačko-sremskih Rusina. Prethodne večeri 23. predstavljene su igre, a večeras predstavljamo narodnu odeću Rusina. Knjiga je izašla krajem 2015. godine, izdao je Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina i jedna je sasvim sigurno od najznačajnijih kapitalno delo koje je Zavod izdao od kad je osnovan. Jedinstvena je ne samo po sadržaju, već i po tome što je trojezična, znači pisana je na srpskom, na rusinskom i na engleskom jeziku, dakle dostupna svima. Pisana je stručno, ali istovremeno i popularno, tako da je prihvatljiva, razumljiva i prilagođena najširoj čitalačkoj publici.
Autorka monografije Narodna nošnja bačko-sremskih Rusina Katarina Radisavljević ukazala je na to da iako nošnja jeste materijalna stvar, načini kako se nešto šije, kako se oblači i u kojim situacijama nosi spada u nematerijalnu baštinu, tako da u stvari ova publikacija jeste priručnik o etnološkoj nematerijalnoj baštini Rusina u Srbiji.
Nošnja bačko-sremskih Rusina je napisana sa željom da se šira javnost uputi u rusinsku nošnju, s obzirom da je to jedan od elemenata identiteta Rusina današnjih u Srbiji. I u njoj se nalazi jedna kratka istorija razvoja te nošnje, načina koji je ona s vremenom menjala svoje oblike i dobila današnji izgled. Te, s druge strane, bila je jedna potreba da se kulturno-umetničkim društvima, raznim folklornim udruženjima, pevačkim društvima daju neke jasnije smernice o tome na koji način treba pre svega žene da izgledaju na pozornici, jer ovde u stvari najviše reči o jednom tipu rusinske nošnje koje oni inače zovu ruski šmati, znači da ih nazivaju rusinska odeća, pa prema tome i govori nam o tome da je u pitanju jedan element njihovog identiteta.
U susret lokalnim zajednicama Dani rusinske kulture u Etnografskom muzeju završeni su predavanjem Rusini u Južnoj Ugarskoj Jugoslaviji, doktora Janka Ramač.
Časně z rána za rozbřesku lovec vstal a nabil zbraň. Pán mluvícího blesku kráčel tam, kde tušil laň. A za ním skrytá někde v houští, v listí, v trávě, ve větvích, ta, po které on toužil, šla za ním v jeho šlépějích. Cítil, jak je blízko celá.
Cítil, jak je blízko celá.
Cítil je až do kostí.
Cítil je až do kostí.
A všechny pory jeho těla.
A všechny pory jeho těla.
Se chvíli divnou žádostí.
Se chvíli divnou žádostí.
Krok za krokem ji četl v kraji.
Krok za krokem ji četl v kraji.
Jak dítě slabikuje z knih.
Jak dítě slabikuje.
Neznají a přesto
znají, a přesto
jde za ní v jejich šlépějích.
Náhle přiložil zbraň k tváři,
náhle přiložil zbraň k tváři,
znejběl a
znehybněl a zamířil.
A slavně v oslnivé záři,
slavně v oslnivé záři,
vyšla střela hledat cíl.
Vyšla střela hledat cíl.
A kde si z hloubky možná,
kde si z hloubky možná z hrobu se ozval něčí tichý smích.
Která celou tu dobu
šla za ním v jeho šlépějích. To šílenství ho stále vrací, tam, kde krví zrudl sníh. A i když se mu ona ztrácí, jde za ní v jejich šlép jejich. Jde za ní v jejich šlép
jejich.
Jde za ní v jejich šlép
jejich.
Jde za ní v jejich šlép
jejich.
Eko. Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Ostanite uz Radio Beograd 2, sledi Ars Sonora, danas je uređuje i vodi Gorica Filipović.
Thank you.
zašto da i vaša beba ne osjeti trenutke najveće sreće i zadovoljstva. Lider za babe, Sanja Pimpić.
Poštovani slušaoci, današnji blok Ars Sonora počinjemo tužnom vešću o smrti kompozitora Vladimira Jovanovića. Naše kolege, koji je veliki deo svog stvaralaštva vezao za elektronski studio Radio Beograda, čiji je rukovodilac poslednjih godina bio. Upravo slušamo njegovu kompoziciju iz tog žanra pod naslovom Supermarket Simfonija. Rođen 1956. Vladimir Jovanović je studirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde se pridružio grupi progresivnih mladih kompozitora Sedam veličanstvenih. Tu poziciju je kasnije promenio u jedan krajnje introspektivan, povučen, čak asketski odnos prema životu i stvaralaštvu, u kojem se inspirisao kako tekovinama elektroakustičkog medija, tako i našeg tradicionalnog muzičkog nasleđa. O tome govore naslovi poput Tragovi sna o dalekom nebu, Hodočašće u vrtove praznine ili Bellscapes. Kao što se može naslutiti iz fragmenta koji upravo slušamo, Vladimir Jovanović je imao vrlo kritički stav prema banalnosti i trivialnosti današnjeg sveta masovne kulture, kao što je u nekim drugim oblastima života bio beskompromisan.
Biti lepa, biti privlačna, biti uspešna, sve to i još mnogo više, dezodoran si, dah proleća.
Thank you.
Naš pregled beogradskog muzičkog života danas se odnosi na koncert kamerne muzike u okviru projekta Koluvio iz Austrije, na manifestaciju pod nazivom Noć muzike, te na gostovanje orkestra švedskog džez muzičara Oskara Simonsona. Osvrnućemo se i na festival izvorne narodne muzike u zlatiborskom selu Rožanstvo. Ove godine se navršava 15 godina projekta Koluvio, međunarodne razmene studenata u okviru kursa kamerne muzike u Austriji. Rezultati rada predstavljaju se publici nizom koncerata koji se okončava u Beogradu. Bilo je to 23. avgusta, a koncert je pratio Srđan Teparić.
Već 15. godinu za redom, 9 prvoklasnih mladih muzičara iz država naslednica bivše Jugoslavije i sa nemačkog govornog područja okupilo se ovog augusta na imanju Guthorneg u austrijskoj pokrajini Štajerskoj. Na majstorskom kursu Koluvio, mladi muzičari dobio instrukcije od Jurija Kota, pijaniste i profesora klavira Fakulteta muzičke umjetnosti u Kijevu, od Olivere Milić-Hirscher, violinistkinje i profesora ovog instrumenta u Sremskoj Mitrovici, i od Meinharda Hollera, violončeliste i voditelja privatne klase violončela u Minhenu. Na završnom koncertu turneje polaznika ovog međunarodnog kursa muzike u galeriji Art Geta izvedena su 4 klavirska trija. Srpski muzičari David Horvat, violina, i Pavle Popović, violončelo, sa pijanistkinjom iz Ukrajine Olenom Miso izveli su klavirski trio u B-duru Franca Schuberta, delo koje već svojim trajanjem od oko 50 minuta od umetnika zahteva punu koncentraciju, izvedeno je bez popuštanja od naboja izraženog u početnim taktovima. Mnogobrojni lirski odseci, naročito pojedini delovi početnog allegro stava i narednog laganog, tipično šubertovskog andante kvazilida, odsvirani su pevno i muzikalno uz prefinjeno odmeravanje trajanja pojedinačnih melodijskih fraza. Uostalom, sva tri ansambla koja su svirala na koncertu zvučala su saglašeno i poput pravih profesionalaca. Prožimanje deonica okviru kojih nije bilo praznih mesta i dobro postavljena orkestraciona slika nije bila odlika interpretacije samo Schubertovog trija, već i svih ostalih kompozicija. Tijana Milaković, violinistkinja iz Srbije, Vuk Ovaskainen, također domaći violončelista, i Ana Dadić, pijanistkinja iz Hrvatske, izveli su klavirski trio u Fis molu opus 1 broj 1 Cezara Franka. Melodijski potezi i dinamički okviri ovog dela postavljeni su još šire nego što je to slučaj kod Schuberta, te interpretacija bila prepuna gradacija, čiji su se lukovi protezali veoma široko. U pojedinim momentima zaista je dosegnut zvuk koji je nadilazio kamerne okvire. Sugestivna pokretljivost deonice i gusta, ali ipak jasna fakturna slika, govori o tome da su za majstorski kurs Koluvio izabrani muzičari koji mnogo obećavaju, ali i da profesori koji su sa njima radili imaju dosta toga da im pokažu. Violinistkinja iz Srbije Sara Begović, hrvatska violončelistkinja Lucija Mušac i Anastasija Šarina, pijanistkinja iz Ukrajine, izveli su dve kompozicije. Prva od njih predstavljala je srpsku premijeru. Reč je o kompoziciji Sunčeva igra Dijane Bošković, koja čini deo ciklusa koji se bavi fenomenom svetlosti. Iako je kompozitorka proizvođenja stila ove kompozicije nazvala neoimpresionističkim, Ipak, pisac ovih redova smatra da je takva odrednica verovatno upotrebljena iz skromnosti. Iako različita zvučna prelamanja ukazuju na impresionistički senzibilitet, mora se priznati da je pokušaj spajanja melodijsko-ritmičkih pasažnih kretanja sa zvučnim bojama dao sasvim osoben kvalitet ovoj kompoziciji. Udari po klavijaturi, po žicama klavira u kombinaciji sa motoričnim pasažima i raznoraznim spretno upotrebljenim efektima u guljačkim instrumentima učinile su ovo delo sadržajnim, ali formalno logičnim. Isti izvođači izveli su i klavirski trio Leonarda Bernsteina, manje poznato delo iz studentskih dana ovog kompozitora i dirigenta, napisano 1937. godine za vreme njegovih studija kod Voltera Pistona. Polifonija, izrazita ritmičnost, melodičnost, koja je ponekad na tragu džeza ili bluza, sve su to izvođački izazovi kojima su ovi mladi, ali već zreli umetnici uspeli da odole. U noći kada je ceo Beograd slavio olimpijske medalje naših sportista, nekoliko desetina ljudi imalo je priliku da čuje devet budućih vrhunskih umetnika, od kojih su petoro iz Srbije. Samo najuži stručni krugovi znaju za njihovo postojanje, iako su oni sa svojim profesorima i školovanjem koje stoji za njih jedna od stvari koje zaista nešto vrede u ovoj zemlji.
Srđan Teparić je govorio o završnom koncertu kursa kamerne muzike Koluvio iz Austrije. Još jedan međunarodni projekat sa učešćem mladih muzičara imao je svoju finalizaciju na koncertu naslovljenom Noć muzike. Bilo je to u petak uveče na Tašmajdanu, koji je bio premali da primi sve zainteresovane ljubitelje klasične muzike. Ili ih je možda privukla neobična ideja, ili jednostavno festivalska atmosfera kakvu naša publika veoma voli. Jer eto, posle Noći muzeja sad imamo i Noć muzike. Saznaćemo kako je to izgledalo iz priloga Tamare Maljković.
Popularne muzičke numere iz filmskih hitova obeležili su program Prve Beogradske noći muzike održane pod otvorenim nebom na prostoru nedavno obnovljenog stadiona Tašmajdan. U konkurenciji lake i jeftine zabave grupa mladih ljudi odlučila je da Beograđanima ponudi nešto sasvim drugačije, nešto čime se već godinama mogu podičiti najveće svetske metropole, a to je koncert Filharmonijskog orkestra na otvorenom. Izbor je pao na regionalnu dečiju filharmoniju koja je u Beograd stigla nakon uspešnih nastupa u Ljubljani i Zagrebu. Ovaj orkestar osnovala je fondacija Deca Deci u cilju razvoja muzičkog znanja dece iz regiona, čime se doprinosi kulturnoj razmeni među najmlađima. Letnjoj turneji prethodilo je usavršavanje orkestra u Ljubljani na Akademiji Branimir Slokar, inače jednoj od najposećenijih letnjih akademija u Evropi u oblasti klasične muzike, a prvi koncert održan je 10. avgusta u okviru Ljubljanskog festivala. Usledio je koncert u Zagrebu 11. avgusta, a možda najgrandiozniji, barem prema broju posetilaca, odigrao se upravo u Beogradu. Prema proceni organizatora, na stadionu Tašmajdan bilo je preko 10.000 ljudi koji su uživali u kvalitetnom muziciranju naših mladih nada. Uoči koncerta razgovarali smo sa Milanom Tavačom, jednim od idejnih tvoraca ovog projekta, a koji nam je otkrio kako je došlo do realizacije ovako velikog muzičkog događaja.
Grupa nas, prijatelja i saradnika okupljenih u okviru jedne organizacije, već 6 godina u Beogradu realizujemo projekat koji se zove Film Street Letnji bioskop. Radimo projekcije filmova na otvorenom, na najinteresantnijim gradskim lokacijama. Projekcije filmova koji predstavljaju kultna ostvarenja svetske kinematografije i negde nam je bila želja da oživimo duh gledanja filmova pod otvorenim nebom, obzirom da trenutno u Beogradu ne postoji bioskop koji je nalik bioskopima u Skadarliji, na Tašmajdanu ili na Topčideru, odnosno bioskopima koji su bili otvoreni tokom 60. i 70. godina. Pre 2-3 godine smo uz filmove pridodali i predstave, odnosno pozorište i teatar pod zvezdama i uz film uz pozorište, nekako prirodno, sledeći korak nam je bio da organizujemo koncert pod zvezdama. Prva asocijacija na letnji koncert su koncerti filharmonije pod otvorenim nebom koji se dešavaju svuda u svetu, odnosno u svim velikim svetskim gradovima. Naravno, prvo nam pada na pamet Beč, odnosno Bečka filharmonija u Šembrunu, ali i London, New York i Berlin, Pariz, Sidney. Bukvalno svaki veći evropski grad ima tradicionalni koncert filharmonije pod otvorenim nebom.
A kako je došlo do kontakta sa regionalnom filharmonijom?
Moram da kažem, sasvim slučajno, mi smo videli njihov nastup na Kolarcu u okviru njihovog novogodišnjeg koncerta i tada smo negde prvi put pomislili da je upravo to što nama treba. Noć muzike je mlada manifestacija, ovo je prva noć muzike u Beogradu. Mi želimo da uspostavimo tradiciju, ali kao što je noć muzike mlada, tako smo negde želeli da krenemo sa mladim muzičarima i onda zajedno da rastemo u narednim godinama. Tako smo ostvarili kontakt sa Dečijom filharmonijom, odnosno sa Fondom Deca Deci, koja okuplja najtalentovanije muzičare iz svih ex-jugoslovenskih republika, Makedonije, Srbije, Slovenije i Hrvatske. I njima smo predstavili ideju, njima se ideja svidela. Moram da kažem da kao što smo sigurno mi bili negde skeptični, sigurno su i drugi bili još skeptičniji po tom pitanju da li je to sve moguće izvodljivo, ali mi nekako kad krenemo nešto da radimo, nestajemo dok to ne uradimo i evo i ova noć muzike je dokaz tome.
Da li je izbor ovog programa, dakle filmska muzika će biti na programu, upravo neka veza sa onim odakle ste vi počeli?
Vrlo, vrlo moguće. Naime, regionalna dečija filharmonija ima taj program, odnosno na svojim koncertima često svira filmsku muziku i negde kada smo razmišljali šta bi bilo najpogodnije možda za prvu noć muzike, upravo smo došli do zaključka da za većinu Beograđana, nažalost, sam dolazak na koncert filharmonijskog orkestra je dovoljan iskorak u svet klasične muzike, da ne moramo sad dodatno da ih bombardujemo sa možda nekim težim notama, odnosno težim temama. Tako je odluka pala na filmsku muziku, ali smo sigurni da ćemo već od sledeće godine, od sledeće noći muzike imati klasičnije note i Beethovena, Chopina, Mozarta i da kažem sve druge velikane klasične muzike.
Atmosfera na stadionu bila je gotovo fudbalska. Mladi muzičari bili su nagrađivani ovacijama nakon svake izvedene numere, a ono što nas je naročito obradovalo bilo je prisustvo velikog broja dece koje je imala priliku da možda po prvi put otkrije lepotu i čari filharmonijskog orkestra. U sveopštoj ponudi šund programa, kako u medijima, tako i u okviru gradskih dešavanja, bila je ovo prilika da se mladima pokaže da postoji neka druga, mnogo lepša i kvalitetnija muzička ponuda. Čitavu akciju podržao je i naš renomirani dirigent Bojan Suđić, koji nam je rekao zašto se priključio ovom projektu.
Ovo je orkestar, to je u stvari Dečja filharmonija kao klasičan ansambl plus gosti iz Zagreba i to je bila akcija koja je u regionu propraćena. Bile su to turneje i po Sloveniji i po Hrvatskoj. Evo, sličan orkestar je i u Beogradu, s time što je naravno akcenat pre svega na Beogradskoj dečkoj filharmoniji.
Pretpostavljam da je za njih sama velika čast što ste pristali vi kao jedno ipak veliko ime da stanete ispred njih. Kakva je reakcija bila kad ste se prvi put susreli sa njim?
Nije stvar tu u časti. Mi nemamo ništa od toga da li nekome čast ili nije. Ja imam mnogo od toga ukoliko svaki muzičar ovde ili neki od muzičara ovde imaju benefit, odnosno imaju korist od naše saradnje i nešto nauče novo, neki novi pogled o muzici i opšte umetnosti usvoje. I to je u stvari ona moja misija i moja privilegija da imam tu vrstu misije koja je i velika obaveza.
Posle Beograda turneja regionalne dečje filharmonije se nastavlja u drugim balkanskim gradovima, a s obzirom da je ovog leta pokrenuti projekat Dečja filharmonija na točkovima, u okviru koga je orkestar nastupao uspešno u gradovima širom Srbije, u planu je i nastavak te turneje. Mi se, sa druge strane, nadamo da će manifestacija Noć muzike zaživeti kao tradicionalni muzički događaj koji bi svakog leta pružao priliku Beograđanima da uživaju u najlepšim delima klasične muzičke literature.
Prilog Tamare Maljković o koncertu pod nazivom Noć muzike. Bilo je to u petak, a naredne večeri na istom mestu, tačnije na prostoru Our Bara, koji se nastavlja na Tašmajdanski park, nastupio je orkestar švedskog džez muzičara Oskara Simonsona. Ovaj koncert je pratio Nikola Pejčinović.
Iako se elementi kao što su improvizacija, tumačenje standarda ili briljantni virtuozitet uobičajeno posmatraju kao neophodni delovi jazz koncerta, čini se da je KUP Oscar Orkestra jedan od onih sastava koji se trude da napravi iskorak iz ovakvog izvođačkog šablona. Daleko od toga da se pri susretu sa muzikom švedskog ansambla nećemo susresti sa konvencionalnim jazz postupcima. Međutim, upravo je specifičan način rada sa jazz konvencijama jedna od glavnih obeleža njihovog stvaralaštva. S tim u vezi, njihov zvučni svet bogat je referencama na različite muzičke diskurse. Od uzoraka govora preuzetih iz intervjua sa Johnom Coltraneom, preko zvuka gudača u sol maniru i poletnih swing i latino ritmova, do citata iz sfere umetničke muzike, poput motiva Prelida za popodne jednog fauna Claude Debussy-a u numeri Glamd. Za ovakav kolažni tretman aranžmana svakako je zaslužan vođa benda, multi-instrumentalista i kompozitor Oscar Simonson, koji je jednom prilikom u intervjuu izjavio kako mrzi velike jazz klišeje jer ubijaju muziku. Ovaj umetnik je inače poznat i kao deo sada neaktivnog, ali istaknutog elektro nu jazz dua Coop, čija muzika, obučena u organsko i akustičko ruho, rasterećena elektronike, čini jezgro repertoara novog ansambla. Osim Simonsona, Coop Oscar Orkestra, koji smo imali priliku da čujemo pre dve večeri u letnjoj bašti Our Bara, čine još i pevačica Juste Arlauskaite Jazu, trubač Niklas Barno, bubnjar Ulrik Ording, harmonikaš i vibrafonista Love Meyerson i kontrabasista Niklas Fernqvist. Reklo mi se da potencijali interesantnog muzičkog koncepta koji stoji iza Coop Oscar Orkestra na koncertu prošle subote nisu u potpunosti iskorišćeni, ponajviše zbog skromnog repertoara od svega 9 pesama, čime su umetnici uskratili sebi, a i publici, ozbiljni razvoj dramaturgije nastupa. Što se same interpretacije muzičara na sceni tiče, ona je bila veoma kvalitetna. Zasnivala se na dobroj saradnji između članova ansambla, što je rezultiralo koloristički raskošnim i istovremeno dobro usaglašenim zvukom. Tu se najpre misli na suptilno poigravanje vokalnim bojama jazu, čije su melodijske misli nalazile odgovore u preciznim, smelim i u pravoj meri virtuoznim improvizacijama Barnoa na trubi, odnosno Ordinga na bubnju. Ostatak orkestra bio je uglavnom u ulozi pratnje, bez značajnijih solističkih epizoda, što je donosilo ravnotežu u celokupnom muzičkom tkivu. Tako su aranžmani hitova Coopa, kao što su I See a Different You, Forces Darling, Come to Me, Coop Island Blues ili Baby, kojima je pripalo centralno mesto, zvučali autentično, iako su u originalu mahom sačinjeni od elektronskih muzičkih uzoraka, čija je upotreba na sceni u subotu svedena na minimum. A taj minimum je bio maksimum onoga što je Coop Oscar Orkestra imao da ponudi, jer, iako su izvedene numere ostvarile veoma topao prijem, onog trenutka kada je ansambl uspeo da podigne atmosferu i dobije neophodnu podršku slušalaca, vođa sastava Simonson je najavio završetak koncerta i od tog trenutka je dinamika muzičke predstave jednostavno išla silaznom putanjom. U tom smislu ne može se reći da je Coop Oscar Orkestra u svojoj drugoj poseti srpskoj prestonici uspeo da se u pravom svetlu predstavi publici. Čak je i vrlo šarmantni entuzijazam sa početka muzičke večeri, ostvarene na krilima Meyersonove interpretacije čuvene numere Devojko mala beogradskog sastava Idoli na harmonici solo, veoma brzo i lako istrošen do kraja koncerta. U prilog tome najviše ide činjenica da je upravo kraj nastupa došao prerano, te ansambl zbog relativno oskudnog repertoara, ukupnog trajanja oko sat vremena, nije ni mogao da ostvari prisniju komunikaciju sa posetiocima. A oni, sa druge strane, iz istog razloga nisu mogli da na adekvatan način dožive muziku švedskog seksteta, te je jaz otuđenja na liniji orkestar publika ostao nepremostiva prepreka na putu ka kvalitetnom slušnom iskustvu.
I
Bio je ovo osvrt Nikole Pejčinovića na gostovanje ansambla švedskog džez muzičara Oskara Simonsona. Sabor u Zlatiborskom selu Rožanstvu, koji se svake godine održava na praznik Preobraženje, to jest 19. avgusta, krije zapravo festival izvorne narodne muzike pod nazivom Bez izvora nema vode. Ovo je jasna poruka organizatora festivala koji ima takmičarski karakter. Kakav je u stvari njegov program i kako je to izgledalo ove godine, reći će nam predsjednik stručnog žirija, etnomuzikolog, kompozitor dr. Dimitrije Golemović. Dimitrije, dobar dan.
Dobar dan. Festival s naslovom Bez izvora nema vode, u nastavku to ne piše, ali u nastavku je, to je narodna pesma, jedan dvostih, ni života bez slobode. On u stvari gaji ono što je izvorna muzika, tradicionalno pevanje tog Zlatiborskog, a i šire kraja te jugozapadne Srbije. To su Milosav Radibratović, koji već više deceniju to organizuje, to zaista organizuje maestralno, držeći se baš tih tradicionalnih oblika, praveći svojevrsni zvučni muzej tu u tom kraju. I što je vrlo zanimljivo, što tu sve više ima mladih grupa, znači čak dece koji pevaju, to što nam daje nadu da ovo pevanje neće izumreti. U to kraju Srbije postoje dva oblika pevanja. Jedan je takozvani stariji ili pevanje izvika. To pevaju sve u parovima, po dva pevača, najčešće istog pola, i to je onako rudimentarno pevanje u takozvanim sekundama, za koje je svojevremeno rumunski etnomuzikolog Konstantin Brejlov, kad je bio na kongresu u Užicu 61. godine, rekao, pa ovo je pevanje kada je stvaran svet. Znači, ima taj oblik pevanja i ima takozvano novije pevanje ili pevanje na bas. To je pevanje, grupno pevanje, gde nastupa više pevača zajedno. To pevanje je blisko evropskom načinu muzičkog mišljenja, jer jeste u stvari doneseno sa tih strana raznim putem u zapadnu Srbiju. Govori se, ja sam na terenu pronašao da su to nekad doneli Ličani kada su pravili prugu, uskok koloseka tamo, a postoje i neki podaci da su to u vreme Prvog svjetskog rata donele slavonske pekmezare, tako su ih zvali ovdašnji ljudi, a to su bile žene koje su došle jer je Srbija bila opustošena, dve trećine u zbegu, bez hrane, bez ičega, pa ove dolazile sa svojim vojnicima, znači Hrvatima ili Srbima, koji je već bio u sastavu te Austro-Ugarske vojske, pa su od srpskih šljiva pravili pekmez. I te pekmezare pevale to na bas pevanje, a ovi ovde koji su ostali mladi ljudi primili su se na to pevanje. To im se zri dopalo jako, to je isti jezik, onda je popularno, lako se nauči i prati, i to je takozvano pevanje na bas. Tako da je u Rožanstvu stvari bilo dve kategorije, staro pevanje i novo pevanje, i u okviru tih kategorija veliki broj, imamo 19 grupa je bilo, i zaista, zaista jako lepo.
Kako ste vi kao predsednik žirija zadovoljni kvalitetom izvođača?
Ja sam više nego zadovoljan. Iako je to prosto poslovično na to preobraženje, uvek bude neko nevreme, neka kiša je pala. Tako da su poslednje dve grupe, odnosno poslednje tri grupe, u stvari nisu nastupale uopšte na sceni, pa oni su odneli mikrofon jer kiša je počela pada da grmi, pa su onda dve grupe pevale pod nastrešnicom, a treća grupa koja se sakrila u kombi, kada smo se povukli u školu, mislili smo da su otešli, kada smo se povukli u školu da donesemo odluke, evo te njih, i oni bi da pevaju. I onda smo ih čuli u holu škole, tamo su nam opevali. Međutim, ništa to nije, ni to vreme, niti bilo ovo drugo, ništa nije mogao da pokvari jedan divan utisak koji čovjek nosi iz ražanstva, to je bio praznik pesme. To je ono što je najvažnije. Mm-hmm. I mi stvari imamo koga, ja sam to rekao i ovim učesnicima, da su oni posljednji bastion u odbrani nekog tradicionalnog nečega što je nesumnjivo vredno kod nas, jer mi smo ljudi koji se povodimo novim uticajima, grad je taj koji vlada danas i na celom, i to vidimo i u Guči, na svakom drugom mestu, pa tako i ovde, tako da ja rekao, ja znam koliko vama, koliko odricanja bez ikakvih materijalnih nadoknade i oni pevaju gde stignu i kako stignu, ja znam, onako zlopate se i ostalne porodice nisu shvaćeni. Šta to tamo gubite vreme? Na ono, naročito žene kad treba da jede, pa kaže nisi završila posao. Ona jadna ceo dan radila da bi uveće mogla da ode. A onda je muž kaže, gde ćeš ti, a posao čeka i tako. A da neki posao na selu. Tako da kažem, u sva ta odricanja oni nađu vremena da se organizuju i da divne pesme donesu, a s druge strane sve to u divnim nošnjama i vazda osmeh na licu, što u stvari najvažnije, kažem, to je praznik pesme.
Koliko sam ja uspela da vidim, to je jedna od retkih manifestacija, rekla bih, koja je odolela komercijalizaciji. Da li se slažete s tim?
Jeste jedna od retkih, s tim što bih ja istakao o takmičenju pevanju izvika u Novoj Varoši, koje je jedno apsolutno fenomenalno takmičenje isto, to organizuje doktor Radojica Perišić, on je glavni, on je dolaj Alfa i Omega u Novoj Varoši, to je isto vrlo slično ovom takmičenju, ali tamo je samo pevanje izvika, to je opet to stariji taj oblik sa podvojicom. I onda naši pevači se sele, idu iz mesta u mesto tako da kažem s takmičenja na takmičenje. I mislim da im to uopšte onako ne pada teško, baš oni to baš vole. I zanimljivo je da su i ovde u Rožanstvu prve nagrade odneli pevači iz Nove Varoši, što pokazuje da je Nova Varoš u stvari neki epicentar ovoga tog i pevanja izvika, tog nekog starijeg pevanja koje je zaista fantastično. Ja sad treba da napišem knjigu o tome, angažovali sam baš iz Nove Varoši, napišem knjigu o pevanju izvika i to će biti za mene ovako jedan dobar zalogaj, ali meni to je blisko jer ja sam obišao svojevremeno čak preko 70 sela u tom Užičkom okrugu, tako će meni biti jako, jako zanimljivo. A o pevanju na bas, to je prvu nagradu su osvojile Ribaševke, moje omiljene, divne pevačice iz Ribaševine, jedna grupa koja se, kažem, podmladila, jer je to, nju su vodile tri sestre, Rada, Mica i Nata, to su te tri sestre, Kukanjac iz Ribaševine, koje sam ja, koje ja obožavam i dan danas, su sad žene, dve koje su ostale žive, su danas žene koje su preko 80 godina stare. Međutim, niko im ne bi dao toliko, sveži glasovi, divno pevaju, one su prava, što kažu, azbuka za za učenje i kako to nekad bilo i kako to treba.
Vi svakako imate uvid u celu tu oblast. Rekli ste mi da spremate jedan zbornik.
Zbornik je na mom fakultetu, na mojoj katedri za etnomuzikologiju i on je jedan, kako da kažem, kruna našeg sad već šestogodišnjeg projekta koji finansira Ministarstvo nauke i prosvete. Zbornik će se zvati Muzička i igračka tradicija multietničke i multikulturalne Srbije. Tako nam se zvao i projekat. I biti u tom zborniku, će biti čak 10 studija. To su studije od 30 do 130 strana. Sam rekao mojim kolegama, nemoj da se ženirate, pišite šta mislite, kako te, ono, koliko osjećate da treba, jer u stvari mi smo hteli da pokrenemo i tim našim projektom koje smo dobili od ministarstva, koje ministarstvo financira, da pokrenemo u stvari jednu izradu jednog atlasa na tradicionalne muzike i igre Srbije, gde bi čovek kad prelista hoće Rusine, pronađe Rusine, hoće Rumune, pronađe Rumune, hoće dinarce Srbe, ove doseljenike u Vojvodinu, nađe to, da može sve da nađe na jednom mestu. Podaci o poreklu stanovništva i tako dalje, o običajima, ali i o muzici i o igri. Tako da smo sada Sanja Radinović i ja, to je moja koleginica sa katedre, kao urednici, uzeli da to sredimo, da izglancamo i da taj zbornik Bože zdravlje izađe septembra.
Hvala vam, Dimitrije. Eto, u očekivanju zbornika koji ćemo, nadam se, prikazati do neke sledeće prilike.
Hvala. Hvala vam na pozivu.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pečinović, tonski snimatelj Igor Dragićević, tonska realizacija Igor Ristić, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Gorica Pilipović. Prvi deo uređivala i vodila Marijana Radulović.